dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija još bez saglasnosti za otvaranje poglavlja sa Beogradom. Brexit ne menja put Srbije ka Evropskoj uniji, poručio nemački ambasador u Srbiji. Moramo da sprečimo odlazak drugih zemalja, izjavila Angela Merkel. Naprednjaci, DSS i Dveri na Kongresu Jedinstvene Rusije u Moskvi. U Višegradu obeležena godišnjica ubistva više od 70 bošnjačkih civila koje su snage Vojske Republike Srpske potom spalile. Sutra promenjiva oblačno, temperature do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte slučaj Radio Televizije Vojvodine ide pred Strasbur. Jedan od smenjenih urednika, Slobodana Režina, kaže da je eventualna odluka Evropskog suda za ljudska prava dobrodošla, ali...
Ne verujem ovdje, a i takva odluka koja na kraju bude može da bitno promeni medijsku situaciju u Srbiji. Za tu promenu su potrebne mnoge druge odluke.
Uoči Vidovdana u severnom delu Mitrovice postavljen spomenik knezu Lazaru visok 7,5 metara. Građani Mitrovice.
Ovo je super.
Vidjet ćemo u septembru koja izdaje u pitanju. Čim su stavili spomenik, znači da su nešto grdno potpisali, srpski narod je nadrljao.
Lepo je.
Ovaj preteren nacionalizam nije dobit ni jednoj naciji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 27. jun. Zemlje članice Evropske unije ni danas nisu postigle dogovor o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom, zato što prevashodno Hrvatska iz suštinskih razloga i Velika Britanija tehnički zbog situacije sa Brexitom nisu dale saglasnost da se to učini 30. juna. Ovo su agenciji Beta rekli zvaničnici u Savetu ministara Evropske unije u Briselu po završetku sastanka radne grupe za susedstvo, proširenje i Zapadni Balkan. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije neće mnogo toga promeniti kada je reč o pristupanju Srbije bloku, poručuje ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann. On je naveo da Srbija prolazi kroz tranziciju i reforme na svom evropskom putu i istakao da su već otvorena pregovaračka poglavlja, a da se sa tim i nastavlja. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da je neophodno sprečiti druge članice Evropske unije da krenu putem Britanije. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka u potpunosti su saglasni na koji način da deluju nakon odluke Velike Britanije da izađe iz Unije. Evropskim zvaničnicima na hitnom sastanku u Briselu povodom Brexita pridružuje se i američki državni sekretar John Kerry, koji se sastaje sa evropskom šeficom diplomatije Federico Mogherini. Nakon toga Kerry će otputovati u London. Osim što urgentno treba pronaći rješenje za smirivanje svetskih tržišta zbog odluke Britanaca, analitičari upozoravaju na još jednu posljedicu Brexita. Odlaskom Britanije, Evropska unija gubi jednog od najjačih zagovornika tvrde linije u odnosima sa Rusijom, prenosi Biljana Jovićević.
Neki analitičari smatraju da je želja Moskve da će Brexit pomoći slabljenju sankcija prema Rusiji pusta želja.
Realnost je da sankcije nisu nešto oko čega je Britanija imala snažan osjećaj, prije nego što su bili u potpunosti sigurni da Njemačka stoji čvrsto iza toga.
Kaže Sam Green, direktor Ruskog instituta na Kraljevskom koleđu u Londonu.
Ključ za režim sankcija je odnos između Vašingtona i Berlina.
Dodaje on i pojašnjava da su američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel glavni zagovornici politike sankcija Zapada prema Moskvi. Njemačka postaje klimava, kaže Judy Dempsey, analitičarka iz Carnegie Europa, i dodaje. Kancelarka ima mnogo toga na tanjiru u ovom trenutku i posljednje što želi je stvaranje novih komplikacija oko Rusije. A Merkel je sa francuskim predsjednikom François Hollandom poručila da su dvije najuticajnije države Evropske unije jedinstvene oko Brexita.
Razvojeni, rizikovali bismo podjele, razdore i svađe,
kaže Holland. Britanija treba brzo da donese odluku ko će je predstavljati u pregovorima o izlasku, poručio je u ponedjeljak francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault. Osim užurbane aktivnosti EU zvaničnika u Londonu će pak, odlazeći premijer David Cameron, prvi put od referenduma održati sastanak kabineta i obratiti se parlamentu. Sa druge strane, ministar financija George Osborne pokušao je prije sastanka izjavom umiriti nestabilnosti na tržištima.
Naša ekonomija je snažna koliko je potrebno da se nosi sa izazovom sa kojim je naša zemlja suočena. Neminovno je nakon glasanja u četvrtak da će britanska ekonomija morati da se prilagodi na ovo nastaloj situaciji, situaciji i pronađe sebe u tome. Neće to biti jednostavno putovanje u danima koji dolaze. Ali dozvolite mi da budem jasan. Ne treba da podcjenjujete našu odlučnost. Mi smo pripremljeni za neočekivano i spremni smo za sve što treba.
Pokušao je uvjeriti Britance kao i tržišta širom svijeta ministar financija George Osborne.
Predstavnici opozicionih Demokratske stranke Srbije i Dveri te direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić u svojstvu predstavnika vladajućih naprednjaka prisustvuju 15. kongresu Jedinstvene Rusije Vladimira Putina u Moskvi. Ukoliko je njihovo prisustvo na tom mestu simboličan gest koji jasno govori o tome ko su ruski partneri u Srbiji, mogu li se ove tri partije smatrati i snagama na koje Moskva istinski i podjednako računa? Prilog Miloša Teodorovića.
DSS i Dveri profilisane su kao jasno desne i nacionalističke stranke, dok sami naprednjaci od vremena kada su okrenuli leđa Šešeljevom desnom ekstremizmu zapravo i nemaju jasan ideološki okvir, ali bi se ipak po mnogim pokazateljima mogli označiti kao partija desnog centra. Stoga se čini logičnim pitanje da li njihovo prisustvo u Moskvi govori da se Rusija nameće kao stožer desnih snaga Srbije.
Ne bih ja to tako tvrdo ocenila.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak.
Rusija prosi ima svoje interese. Naš je problem kako se mi ponašamo prema tom partneru koji pokazuje interese za nas. Na koga se mi oslanjamo? To je naš problem i na koji način se oslanjamo.
Podsećamo, DSS još iz vremena kada je tu partiju predvodio Vojislav Koštunica ima sporazum o saradnji sa Putinovom strankom. Ovogodišnji predizborni savez samog DSS-a sa nekada radikalno desnim Dverima učinio je da i ovaj pokret direktno uleti među takozvane prijatelje Rusije. Dočekani su toplo, zašto su se postarali predsjednik i potpredsjednik Ruske dume Sergej Nariškin i Sergej Železnjak, koji su predstavniku Dveri Zoranu Radojčiću lično čestitali ulazak u Skupštinu Srbije i poželjeli mu uspeh, kako prenosi agencija Beta. Zanimljivo je da su te želje upućene odmah pošto su potpredsjednici naprednjaka Marko Đurić i Marija Obradović potpisali sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom. Dokument su potpisima overili Železnjak i Đurić, koji je prethodno lično obavestio predsjednika Vrhovnog saveta Jedinstvene Rusije Borisa Grizlova, kako je saopšteno, o onome što Beograd radi na povratku izbjeglih sa Kosova, ali i onaglašava se izgradnje naselja Sunčana dolina na severu Kosova. Sam Đurić javnosti u Srbiji iz Moskve je pojasnio.
Sve to činimo u okviru jedne izbalansirane spoljne politike zbog toga što je politika Vučića, politika saradnje sa svima.
Prethodno bi trebalo podsjetiti da se u vreme predizborne kampanje listi Vučićevih naprednjaka priključila i Srpska narodna partija Nenada Popovića. Njegove ruske poslovne veze jesu ono po čemu se najčešće spominje u javnosti, ali je nedavno tome pridodao i jaku političku konotaciju. Naime, u sred kampanje za vanredne parlamentarne izbore i on je potpisao sporazum o saradnji upravo sa Jedinstvenom Rusijom.
Sigurno da bi Rusima najviše odgovarao političar koji se preziva Popović.
Ocenjuje analitičar Jovo Bakić. Da li to znači da ruski trenutak za snage poput DSS-a i Dveri još nije stigao?
Oni vagaju, rade analize i u tom smislu oni svakako i rade da njihovi puleni u Srbiji mogu da u budućnosti računaju i na neki bolji rezultat, ali do tog boljeg rezultata je dugačak put.
No nesumnjivo je da Moskva na njih može računati, te da upravo to budi zemlju ne toliko od mogućnosti da se Srbija okrene Moskvi, koliko od opasnosti da leđa zvanično proevropskim vladajućim snagama iz redova naprednjaka socijalista i njihovih satelita okrene sama Rusija.
Sad je naravno na Rusiji da bira ko je taj na koga oni mogu računati u budućnosti. Svakako da se na Dveri i Demokratsku stranku Srbije, naravno i na Srpsku radikalnu stranku, mogu više osloniti nego na Srpsku naprednu stranku. Jer Srpska napredna stranka je nedvosmisleno rekla da je njen strateški cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju, za razliku od ovih drugih.
Zaključio je Jovo Bakić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slučaj smena novinara i urednika na radioteleviziji Vojvodine ide pred Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Kako je najavljeno iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, na ovaj način pokušaće da zaštite nezavisnost pokrajinskog javnog servisa kao i integritet novinara. Iz Novog Sada javlja Norbert Šinković.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da je glavni razlog za ovakav potez to što ne postoje pravne mogućnosti da smenjeni novinari rešenje traže od domaćih sudova.
To govori nedostatku zakonske regulative u Srbiji koja može da omogući sudsku zaštitu za drastična kršenja medijskih sloboda ka
Smenjen programski direktor Radio Televizije Vojvodine, Slobodana Režina, kaže za Radio Slobodna Evropa da je značajno to što je za njegove kolege nađena pravna mogućnost da se zaštite od političkih uticaja.
I svaka odluka, pa i suda u Strasburu koja bi njima dala za pravo, svakako bila dobrodošla. Ne verujem opet s druge strane da i takva odluka, ako je na kraju bude, može da bitno promeni medijsku situaciju u Srbiji. Za tu promenu su potrebne mnoge, mnoge druge odluke, a jedna sudska odluka nije dovoljna.
Iako je osnova za pokretanje postupka pred sudom u Strasburu da budu iscrpljena sva domaća sudska rešenja, ta institucija može da prihvati ovakav slučaj. Pravnu osnovu čini proces protiv Moldavije, gde je vladajuća stranka nakon izbora smenila i udaljila novinare i urednike sa njihovih pozicija. Sud se tada proglasio nadležnim, objašnjava advokat Slobodan Beljanski.
Dono je presudu kojom utvrđuje da je država povredila odredbu člana 10 Evropske konvencije koja govori o slobodi izražavanja.
Građani i smenjeni novinari danas će održati četvrti protest ispred zgrade javnog servisa Vojvodine. Oni, osim ostavke upravnog odbora i poštovanja nezavisnosti institucija, traže i odgovornost gradonačelnika Miloša Vučevića, koji je na društvenim mrežama priznao da je gradska vlast učestvovala u organizovanju kontramitinga, iako su učesnici tog događaja tvrdili da je reč samo o građanskom skupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Istrage ubistava i napada na novinare u Srbiji po pravilu traju više od decenije, dok ih istovremeno sve vlasti označavaju kao prioritet. Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića na korak od rešenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Novinarsko pitanje. Emisija Insider produkcije u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa. Utorak u 21.30, televizija N1.
U Višegradu je obeležena godišnjica zločina u naselju Bikavac, gde su snage Vojske Republike Srpske zarobile, a potom zapalile više od 70 bošnjačkih civila, žena, dece i staraca. Članovi udruženja Žena žrtava rata i porodice ubijenih obeležavaju godišnjicu jednog od najstrašnijih zločina iz proteklog rata. Alen Bajramović.
Na mjestu na kojem je u međuvremenu kuća Mehe Aljića obnovljena, položeno je cvijeće. Upućeni apeli da se otkrije lokacija na koju su izmješteni posmrtni ostaci ubijenih, ali i da pravdi budu privedeni svi koji su u ovom zločinu učestvovali. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata, Bakira Hasečić.
Za danas pronađe su dvije male koščice prilikom pripreme kuće i ekshumacije posljednjeg instituta i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali se bojim da nećemo nikad saznati gdje su kosti živospaljenih civila iz kuće Mehe Aljića.
Na Bikavcu su ubijene cijele porodice, žene, djeca i starci, a najmlađa žrtva imala je samo 2 dana. Sa teškim opekotinama i trajnim posljedicama preživjela je samo Zehra Turjačanin, koja je živjela preko puta ove kuće. Međutim, Bikavac nije bio jedino mjesto na kojem su na tako monstruozan način prekidani životi nevinih ljudi. Osim ovakvim komemorativnim skupovima, udruženje Žena žrtva rata čuvat će sjećanje i na drugi način.
Najnovije da je Miho Aljić ustupio prvi sprat kuće svoje, da se ovdje napravi opremi spomen soba koja će biti to sjećanje i posjećanje na najstrašnije zločine koji se desili posle Drugog svjetskog rata, a to su žive lomača Pionirska 14. juni i 27. juni kuća Mehe Aljića, živa lomača Bikavac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da je organizacioni odbor za obeležavanje genocida u Srebrenici doneo odluku da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima. U razgovoru sa Marijom Arnautović ovako objašnjava zbog čega je odluka doneta.
Organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, nego bilo ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid zbog iskustva, evo da kažem, iz prošle godine, gdje smo mi umjesto da imamo 20. godišnjicu normalno za ukop žrtava genocida i komemoraciju, imali smo događaj odnosno incident oko kog se, dakle, vrtili se svi mediji godinu dana i najmanje se govorilo o onome šta smo mi organizirali prošle godine. Dakle, na prvoj sjednici organizacionog odbora ove godine, zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo udruženja majki i svi oni koji čine organizacioni odbor preko 50 osoba je donijelo zaključak da bilo ko ko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković na ovom mestu podsjećamo na vesti dana. Evropska unija još bez saglasnosti za otvaranje poglavlja sa Beogradom. Brexit ne menja put Srbije ka Evropskoj uniji, poručio nemački ambasador u Beogradu. Moramo da sprečimo odlazak drugih zemalja, izjavila Angela Merkel. Naprednjaci DSS i Dveri na kongresu Jedinstvene Rusije u Moskvi. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa prethodne sedmice vodio Viktor Ivančić, jedan od osnivača Feral Tribuna.
Na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U centru severnog dela Mitrovice postavljen je spomenik knezu Lazaru, visok 7,5 metara i težak isto toliko tona. Sutra na Vidovdan trebalo bi da ga otkrije direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Knez Lazar je predstavljen sa mačem u jednoj ruci, dok drugom rukom pokazuje prema Gazimestanu. Odluku o postavljanju spomenika doneli su odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica. Šta o tome kažu građani?
Ovo je super. Hvala Bogu, mi ovde, što smo ostali, što živimo ovde, da čuvamo naše Kosovo.
Vidjet ćemo u septembru koja izdaje u pitanju. Čim su stavili spomenik, znači da su nešto grdno, grdno potpisali. Srpski narod je nadrljao.
Lepo je. A ko sam ja da mislim tome?
Pa ne znam nije što se da stavili. Meni se sviđa, malo sam letimično pogledala.
Super. Samo nije mu mesto ovde. Mesto mu je tamo gde je. I on pokazuje ruku, rukom i prstom gde su vrata Srbije. Treba ljudi da znaju to.
Ovaj preteren nacionalizam nije dobit ni jednoj naciji. Odmah bi bilo kontrapitanje. Kako vi mislite jedan Srbin kad vidi tamo dole Ademija Šarik gde ima spomenik? To je istorija.
Tako kažu u Severnoj Mitrovici, a dok su odbornici zauzeti podizanjem spomenika knezu Lazaru, na severu Kosova sve više nezaposlenih, a razvoj ekonomije, osim nekoliko privatnih preduzeća, skoro i da nema, javlja Maja Fićović.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adriana Hodžić. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednice. Mislim, možemo biti dobar primar jednog multietničkog tima.
Ljulj Zimpeci, šef kancelarije za zajednici i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepša, od 95% su bili zaposleni u Trepši. Pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negdje tamo da ima posla.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je za RTS kada je reč o građanima zaduženim u švajcarskim francima da među njima nisu svi jednaki niti socijalni slučajevi i da ne želi da iko preporučuje banci i državi da zavlači ruku u džep svih građana kako bi se rešili problemi pojedinaca. A život građana Srbije koji su pre 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima sve je teži. Iako neki od njih već mesecima iz protesta kampuju pred zgradom vlade Srbije, dogovor sa državom se ne nazire, a situacija je ovih dana zakomplikovana i Brexitom. Zoran Glavonjić.
Upravo se osjećamo kao robovi, kao da smo ljudi na vešalima koji više ne nalaze nikakav smisao života pod ovakvim uslovima pljačkaške politike banaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radovanović, dok sa još nekoliko švajcaraca, kako jedni druge nazivaju ovi dužnici, na Beogradskih plus 36 stoji na ulazu Nemanjine 11. Između nekoliko raznobojnih šatora na kojima su natpisi priznajte koliko smo vam vratili, idioti iz banki ruše bez fantomki i ko upravlja Srbijom, Vučić ili banki, dominira lutka sa omčom oko vrata. Zašto ovi ljudi sebe smatraju robovima, kroz surovu statistiku objašnjava Boško Cerović iz Efektive, udruženja bankarskih klijenata.
Nominalni iznos rate u dinarima je uvećan za oko 250%, a u evrima za oko 55%. To znači da je masa ljudi sada u poziciji da ima ratu veću od plate i da ne prima platu, nego da još mora da doplaćuje.
I tako je već par godina usled porasta švajcarske valute koja se po vrednosti primakla evru. Sin Aleksandra Radovanovića 2008. uzeo je dinarski kredit za stan indeksiran u švajcarcima, tada vredan oko 50.000 evra i posle 8 godina plaćanja banci duguje 55.000.
Tu smo baš oštećeni po toj valutnoj klauzuli koja nas je baš upropastila, tu je banka stekla nesumnjivo ekstra profit.
Zbog toga ovi ljudi traže da im se krediti, kao što je učinjeno u nekim susednim zemljama, konvertuju u evre i to po kursu na dan uzimanja. Sa druge strane, vlast im ne izlazi u susret pravdajući se da bi tako nešto bilo protiv ustava, pa su neki dužnici presavili tabak i podneli sudske tužbe za raskid ugovora.
To bi svakako bio spas za sve ljude koji su zaduženi ovim. Ako bi se donela pravosnažna sudska presuda za raskid ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti,
kaže Boško Cerović. U Srbiji ima oko 22.000 ljudi sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, koji su od banaka pozajmili oko 800 miliona evra. Neočekivano, oni su i u novom problemu posle glasanja Britanaca da izađu iz Evropske unije, jer franak naglo jača, pa im je sada mesečna rata u proseku dodatno porasla za još 10 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najmanje 25 dece je poginulo u vazdušnim napadima na gusto naseljena područja grada Al-Kurija na istoku Sirije, saopštio je UNICEF. Konzervativna narodna partija premijera u tehničkoj vladi Mariana Rajoya osvojila je najviše mesta u španskom parlamentu na izborima održanim juče. Međutim, neće imati apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlade. Španski premijer se nakon objavljenih rezultata obratio javnosti.
Polažemo pravo da upravljamo državom, naročito zbog toga što smo dobili izbore, ali sada naš cilj je da radimo u interesu čitave populacije i oni koji su glasali za nas i oni koji to nisu učinili. Vama služimo.
Drugo mesto osvojila je Socijalistička partija Levog centra, a na trećem je koalicija predvođena Podemosom. Ukoliko ponovo dođe do političke blokade, Španija bi mogla da bude bez nove vlade do jeseni. Dve nove ankete pokazuju da raste prednost verovatnog predsjedničkog kandidata demokratske stranke Hillary Clinton u odnosu na njenog republikanskog rivala Donalda Trumpa. Prema istraživanju javnog mnjenja dnevnika Washington Post i ABC News, podrška Trumpu je naglo pala posljednjih nedelja, zbog čega Clinton na nacionalnom nivou ima vođstvo od 51-39%, prenosi Glas Amerike. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je da će normalizacija odnosa Izraela sa Turskom imati ogromne pozitivne posljedice po izraelsku ekonomiju. Sporazumom o pomirenju, koji je danas i zvanično objavljen, označava se kraj 6 godina dugog jaza između te dve bliskoistočne sile, nekadašnje bliske saveznice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice vodio Viktor Ivančić, izdvajamo zapise splitskog novinara, jednog od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Nedelja, 19. juna. Barem 3 sata dnevno na Šolti se družim s Vitom, perspektivnim momkom starim 9 godina, klempavih ušiju, musavoga lica i perverzne imaginacije. Poslije nedeljne mise gdje smo izmolili više oče naše i zdravo Marija za sreću domovine, poveo sam ga sa sobom na mjesno groblje, zajedno odamo počast dragim pokojnicima. Ponio sam krasan buket, pronašao grob i skrušeno stajao nad njim nekoliko beskrajnih minuta. Neka ti je laka zemlja, vlado Republike Hrvatske, promrmljao sam na posljednje. Piški mi se, dodao je Vito. Zbogom Hasanbegoviću, zbogom braća Ustašoidi, zbogom Crna legija, zbogom Katolička falanga, trenutno sam deklamirao. Piški mi se, podvukao je Vito. Sada mi je već mali kreten prilično išao na živce, pa sam ga uputio da negdje obavi ono što mora, dok ja skočim do česme i promijenim vodu u vazi. Ali nemoj slučajno da se piškiš na grob vlade Republike Hrvatske, opomenuo sam. Neću, umirio me Vito. Piškiću se namjerno. Ponedjeljak, 20. lipnja. Ujutro je Sabor izglasao nepovjerenje samome sebi, Vito se na kauču igra s hladnim oružjem, a ja na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika. Ona je u decentnome modrom kostimu, a on u lijevoj luci drži kitu, cvijeća ili nečeg sličnog. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvat. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj. A jesu li ono Barbie i Ken, upita dečko zureći u ekran. A sad, predomišljao sam se, on je bivši ljubitelj Šešelja, a ona sadašnji ljubitelj Thompsona. On ima pročetničke, a ona proustaške traume. Ali dobro, mogu se složiti da su za ovu prigodu vjerodostojni kao Barbie i Ken. Bljaks, grozi se Vito. Zašto bljaks, zvunih se. Ne volim se igrati s Barbie i Kenom. A s čim se voliš igrati, nevoljniče? Pištoljima, strojnicama, tenkovima, haubicama. Pa i njih dvoje, Vito. Ona kita, cvijeća ili nečeg sličnog je samo kamuflaža.
Ceo dnevnik Viktor Ivančić je potražiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A centar za degustaciju rakije u Kosjeriću ucrtan je u turističku mapu Srbije. Voćne rakije iz destili Rezarić, kako prenosi naša Novka Ilić, prodaju se širom sveta.
Kraljica, opsesija, nostalgija, nirvana, magija, koketa. Ukusi su i mirisi maline, šljive, kruške, kajsije, medovine. I to sve kroz voćne rakije destilerije Zarić u Kosjeriću. Od sada su ovi ukusi i mirisi svima dostupni jer je otvoren moderan degustacioni centar, kaže direktor destilerije Milan Zarić.
Tako da smo želeli da prezentujemo puteve rakije, kao što imate u Francuskoj putevi vina, u Škotskoj putevi viskija, tako je Srbija poznata po rakiji.
Destilerija Zarić je naslednik nekadašnje čuvene Kosjeričke povlenke. Zadržana je tradicija proizvodnje, tehnolog Duško Didanović.
Voće mora da bude zrelo, prvoklasno, sledi kontrolisana fermentacija, odležavanje, a iznad svega toga treba uložiti puno ljubavi dok se to skocka.
Ove kosjeričke voćne rakije prodaju se širom sveta, najviše u Nemačkoj, Kanadi, Americi, Australiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija još bez saglasnosti za otvaranje poglavlja sa Beogradom. Brexit ne menja put Srbije ka Uniji, poručio nemački ambasador u Beogradu. Moramo da sprečimo odlazak drugih zemalja, izjavila Angela Merkel. Naprednjaci DSS i Dveri na Kongresu Jedinstvene Rusije u Moskvi. U Višegradu obeležena godišnjica ubistva više od 70 bošnjačkih civila koje su snage Vojske Republike Srpske spalile. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijatan ostatak dana.